Ethiopia masin bishal laga baya alalchi se yero addaddat marige gessu kan ittifufan tayyu wali galte tumurarnde injiru San Diego State University keset Professor Barnot Engineering katan Dr. Asfa Bayene wali galte le yero eradro tolfamaniv ka enye kan akkasumas falmi yero amade majiru rattifsanu kenninjiru yallene tu kalesa sofsise kuno
terikuni manan korat etti Egypti fi biyota biragidu jalqabaf wali galte godame bara 1929 warana nyala mafadura jechada akadi kataba meta eru
enyu fenyu gidut
wali galte kuni Egypti fi Britain giduda Britain biyota koloni gote yerosana Uganda Kenya Tanzania yerosana Tanganyika jedamti Sudan idebuteti Britain if Egypt gidduti farramame biyolen kulille amma ergi koloni jala bahani bodde wali galte sana ratti kuqa gudda qabu fudanne Ethiopia nimmo hadu masayu ke sanjirtu echada inni damma fa wali galte godame wagga sudduma bodde 1959 kunimmo biya Egypt fi Sudan giddu dargite ni 29 sun kuma jirutti bishan abbayya Egypt flate war ingilizi sana ratti kuqaba eja qabatte Sudan Sudanif Egypt mo kopatti ta aniti bishan abbayya kuni shantamisham bidion cubikin kan Egypt ta a prosedet kan Sudan ta a jedan hena sa yo lalte kan 29 kan shantamisagali Ethiopia hindabalanne kanafida Ethiopia fi biyolen warrikan warri waligalte koloni sanatti ngammanne Burundi fa Ethiopia Kenya Rwanda Tanzania Uganda taani bara kumala mafudan wagga kudan duraje chaada waligalte cooperative framework agreement kanjedu mallatte sane egara koni sakana mo Sudani fi Egypt ke sanjirade chaada kanyafi waligalte biyole abbayyarra imma qaban kana walitti fide bakka tokkotti hidatame waligalte injiru Egypti fi Ethiopia giddu mo alqabaf waligalte makan fakkatu kallafata e isa wagga shandura kumala ma kureshalitti farramanida tuni mo pointi kudan qaba controversy bai e gesuma pointi ni mishanapan gindi warigitse nitti amma qabaqaban Ethiopian ko baashe bishan kana gutu jalqamun irranjirtu kanjidan isa kumala ma kudashani kana ratti tukashana faasana ratti katani
Dr. Asfaw Ethiopian mali fi hidala gabbaya kana ijaru barbaadde jettu
amma humna baaye barbaachi sabiyetu ku guddisuudha humna gaba jinnu electricita fakkenya siikinnu bi America kun malatte ampoli bitu waati dibba waati jaataman ni waati dibba baaye ifaa ni waati sodoma montu mispisa waati waati dani humni kullakkaama America kana keessa humna ba namoota America keessa jiraatani ratti yo divide go yo irte namoota ko tokko waati kuma tokko fi dibba furiga namatokkof kumna baaye jiraayichaada namizi mo dibba after baata maqabdi namatokko tokkof waati dibba after baata maqabdi Sudan sodoma qab sodoma kan Ethiopia torba bai etikoda biyolota biyola lafarre jiran keessa bai etikoda kan jedhamudha kuni maalfida namni humna kan ittiin abidda bobeeffatu mukaani jechaadha muktu sun immoo gaawaa fixaa gaawaan yoodhumummo barahaa taata achumaan guddinni kee gaduma deema industiriin humna elektirikii barbaada elektirikii qabaatte refrijireetarii bitatta refrijireetarii qabaatte nyaanni kee jalaan badu hingattu hintortoru yeroo baay'ee si taa'a jechaadha elektirikii yoo qabaatte kampaanii gurguddaa karaallee baaftee baabura gurguddaa agashachuu dandeessa elektirikiin guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaadha kan Ethiopiyaan qabdu torba kan gibsi qabdu 70% biyyoola lafarra jiran keessaa kan Ethiopiyaa humni parparsaniinsaa waati parparsaniin warra xinnoo jedhamu keessaa.
Egaa Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa kana yeroo kuustu isheef amma ga'ee irra darbee dhangala'ee gara Masriitti kan deemudha. Maaliif Masriin yaaddoo qabaattire?
Giddibiin Abbayyaa kun reneesaansiin kuni inni dhufeenuma darba hamma guututti malee. Egaa hidhaan sun yoo guutu meetirii 145 lafarraa ol ka'a. Giddibichi hamma tun guutee isa booddee hora ta'a jechaadha. amma horri sun ijaaramee dhaqee bishaansaa ol ka'ee dhaqee bakka humna baasuu danda'u ga'utti yeroo fixa. Yoo Itoophiyaan dafeen guuta jette bishaan baay'ee dhasi atakkaatti hambisuu qabdi jechaadha warra gadi eeganirraa. Yoo dafeen guuta jette jaratu miidhama. Yoo suutan guuta jette immoo jarri miidhamanii garuu Itoophiyaan immoo humna baasuuf dafee humna baasuu hin dandeessu. Elektirikiin inni dafee ba'ee gurguramu sun hin jiru jechaadha. Kisaaraa isaatu baay'ataa jechaadha. Kanaafi waliigalteen guddaan waggaa meeqattaa guutamuudha. Yoo waliigalteen sun jiraate inni dhiphaan immoo yoo bishaan goge lagdi goge yoo bukkaan dhibee waggaa takka takka hin gogaa biyyi beekna. Yoo gogdi dhufee yoo bukkaan hanqate maal haa ta'u sanarrattidha. Mariin jiraachuu danda'a malee nama keessa beekuuf giddi biiftuun waa'uma nama walitti wal lulchiisu miti. Temporariidha yeroo dhaabe.
Garuu asirratti Dr. Asfaaw bishaani laga Abbayyaa sun Abbayyuma qofa meeqatu gara sanatti dhangala'a?
Baay'eetu itti deema. Dhidheessa jira, daabbus jira. Gararraatiis bishaan finca'aa baay'eetu itti nam'a. Inni amma inni Renaissance jedhamu kuni giddibichi kuni. Daabbusiin darbeetti iyyuutti Sudaanirraa kiiloomeetirii 20 moo akkasi fagaata. Bishaan amma maqaan dhufnu kuni hundi ergitti dabaalamanii jechaadha. Bishaanota warraa gabbaan jedhaman sanarratti hojjetamu hundi bishaan kana tuquu danda'a jechaadha. Kanaafidha dubbii kana nagaatiin fixuu wayyaa jedhanii warrumti Ijibti keessa yoo namoonni tokko tokko kan yaadan maaliif Abbayyaan dhoowwatte jechaan dhaqeen daabbusirratti bakka bakka burqaa isaatii jalqabee. Gabbaari gabbaari hundarratti waan hin barbaade hojjechuu hin danda'a. Inni kun dubbii poolitikaa ta'e malee hamma kanaatti waan waliigalteen irratti argamuu dadhabu hin turre. Baaroon mataan isaa Itoophiyaa keessa ergi ba'eetti dhaqee Naayil Adiisa jedhamutti waa'ee Naayilitti dabalama. Asmaaraanis akkasuma gararraattidha Sudaan keessattidha dhaqeetti dabalama. Kanaafi giddibichi amma ijaaramaa jiru kuni Baaroo fi Asmaaraa fa'aa warra kaan warra alatti ergi darbe itti dabalamanii jiru.
Mee hidha laga Abbayyaa guddina isaa akkasumas isa kan Aswaan kan Masrii wal bira qabaanaa ibsa guddina isaa kamtu caala?
Bishaan inni Aswaan kuufate haroon Naasir jedhama. Inni guddaan biyya Ijibti keessa Abbayyaa ittisanii haroo ijaaran suni Naasir Leek jedhama. Inni Aswaan daamii irraa dhufee haroon ijaarame suni kiiloomeetir kiyubdiidhaan 130 133 34 takka takka immoo yoo bishaan Abbayyaa baay'ee guutee dhaqu immoo amma 150 yoo ta'a. 130 sana naa qaban. Inni kan Renaissance Dam jennu kuni amma 74 gara walakkaa bishaan isa Naasirii sanaati jechaadha bishaan inni qabasu. Bishaan kun gaafa kuufamu Renaissance Damiin kun Itoophiyaa keessatti isa guddicha ta'a. Qaanaatiin si'a lama si'a sadii si'a ta'a jechaadha. Qaanaan 28 bishaansaa hin bal'ata malee gadi fageenya hin qabu. Egaa baroon Naasir Aswaan irraa suni qaanaatti si'a 45 ta'a jechaadha.
Dachaa.
Baay'ee guddaadha. Aanaa dhumti kun gaafa Renaissance kun guutamu walakkaa yuun taatu jechaadha. Harka sadii keessaa akka harka tokko taati. Bishaanuma Itoophiyaa keessaa walitti qabdee ilaalte amma haroon gara biraan guddaadha kan jedhamu Abbayyaa Leek isaa barbaaminti gararraa jirudha.
Abaata.
Inni amma fakkeenyaaf kiiloomeetirii kiyubdii bishaan inni qabateeru 82. Kanaafi giddibichi 74 kan Abbayyaa. Kan Naasir immoo 130. Kanaafi warri Gibsii bishaan baay'ee kuufatanii qabu jechaadha. Nuti bishaan kuufanne hin qabnu amma yoonaatti xaanaa sana iyyuu suma waaqxilaateedha malee. Abbayyaa sunis suma waaqxilaateedha malee bishaan giddibiidhaan kuufame baay'ee xixiqqoodha. Isaanuu immoo humnaaf malee akka Leek Naasir kan Aswaan sana masnoodhaaf miti.
Isaanii jallisiidhaaf gargaaramu Aswaaniin?
Giddibi akkasii gaafa ijaartu waan lamarraa godhachuu dandeessa yoo deessaa siimi ja'aa ta'e humnas irraa argachuu dandeessa. Masnoodhaafis ittiin dhimma bahuu dandeessa. Inni kan Itoophiyaa kun iddeensaa masnoo amma kanaatti hin tolu. Humnumaa fidatti fakkaata. Humnumaa fida ijaarame.
Madda elektiriikii jechuu keessan. Egaa amma inni Aswaaniin itti gargaaramanii isaaniin darbee waan deemu qaba.
darbe kan dhaqee Mediteraanen seenu baay'ee xiqqoodha. Maaliiti baay'ee isaa achumatti hambifatu masnu adda addaattiin godhaa jiraatanii amma immoo bishaan kana tokko takka dabarsaniiyyuu gara warra Middle Eastitti bishaan gama gara Israa'elittis gurguruudhaaf fedhii qabu kan jedhu baay'ee dubbisna.
Dhimma kana ilaalchisee jaarmeyaa biyya alaatiif waan dhiyeessitan qabdu akka oguma injiinarummaa keessaniin.
Hojiin takka hojjetamu waggaa dhibbaa fi ta'a. Baay'eedhaaf ta'a. Kanaaf har'a politikaan prioritii haa qabaatu duraa darbu jenneemmoo harka marannee yoo teenye booda dogoggora keessaa ba'uu hin dandeenye keessa waggaa baay'ee fudhachuu dandeenyu waan akkasiillee to'achuun barbaachisaadhaan jedha.
Gara United Nations'tti waraqaa qorannoo yookiin waan akkasii waan dhiyeessitan qabdu?
Waggaa shan dura Jenevaa deemee affeeramee achitti dhiyeesseera. Karaa lamaanuu namni karaa embaasii Itoophiyaa jechaadha karaa warra Gibxis achirra turanii kan dubbate dhaga'uudha. Yeroo sana kan hin jedhe keessaa tokko yeroon itti guutamu dafee murtaa'u qabaa kan rakkoo asakaroo fiduu danda'u isaadha jedheen waggaa torba dura kan akka yaadaatti dhiyeesse tokko anadha. Kanammoo kan inni irraa ka'ee fi sababa adda addaan qabaa kanadan dhiyeesse ture. Yeroo sana waan guddaa ta'ee kan inni mul'ate ammas waan guddaa rakkoo fidaa kan jiru yeroodhuma guuttaa isaati. Garuu injiinaroota warra yeroo sana irratti hojjetanii guddifamee saayizing kan jedhamu jira. Humna isaa kuma ja'a baasaan jedhamu sun inni garmalee kaalkuleeta egzaajiree sirrii nuti lakkoofsi kun hin ta'u kan jedhu dogoggora qabaa kan jedhu yaadan qaban ture. Yaada sanas maaliif akka kumni ja'a sun dogoggora ta'ee tarbaayanii kuma ja'a bitamuun akka irra hin jirre yeroo sana himeeraa garuu sanan dhageenye kuma asitti immoo kan hin dhaga'e achi keessaa sadii hambisaniiru 13 kan jedhu hin dhaga'e 13 suniyyuu akka ilaalcha kootti hin barbaachisu ture. Amma gaasana keessaa ba'uun hin danda'amu dogoggora akkasii ta'e akka waggaa baay'een wajjin taa'u keessaa ba'uun hin danda'amu akka horii baasteetta. Horiin immoo horii xiqqoo miti biliyooniidhaanidha kisaaraansa. Amma akkasuma gorora liqimsinee dhuma taa'uudha malee waan goonuu qabna.
Kan biraa bishaan yaa'u kuni biyyoo biyya kaanii fuudheen deemu.
Biyyoo guuree deema. Biyyoo sana jarri sitti dhimman ba'an isaaniyyuu barbaadanii beekta. Amma maaliifi biyyoon sun dhaqee giddibii jala tuulameeti achi ol dhufaa. Biyyoo isaa miti kan isaan barbaadan bishaan isaatii dalali ta'eeti. Bishaan isaan kuufachuu danda'an jalaatinnee waan bishaan guddate itti fakkaata namni bishaanii guddate miti. Kana hin barbaadan isaanii kun yoo addana lafa keenyarraa gaafa haxaa'ee deemu nunnumi isaanii homaan godhu.
Yaada araaraa kan ta'u maaltu ta'a jettanii yaaddu?
Araaraa kan ta'u ani akkuma duraan dhiyeesse waggaan torba minan qabu waan inni waggaa torba jedhee fi as waan mataansaa bishaan guddichi kan sadarni isaansitti si alama ta'u. Waggaa 4-5 gidduutti guutan maroo kan jedhamu warri Sudaanis waggaa tokkotti kiiloomeetirii kiyuubd 12 walakkaa kutaniiti guutan. Kan reneesaansiin kun waggaa 7 parsantii 13 irraa mura. Kana inuma danda'u Sudaanis warri Ijibtis jedhee dhuman yaada kenne. Amma kan haasa'amuu qabu yoo bokkaan caame maaltu dhufaa isa jedhudha. Sanaaf yaadni koo rakkoon akkasii waaqarraa dhufaa namatu ajaja miti. Kanaafi biyyooleen hundi dhibee sana rakkoo achirraa waaqarraa dhufu sana wal qixxee hirmaachuu qabuun jedha. Bishaan Abbayyaa fakkeenyaaf 15% hanqate Sudaanis kan Ijibtis kan Itoophiyaas inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa hir'isu jedhanii waliigaluun barbaachisaadha. Kan Waaqayyo fide Itoophiyaa duwwaa kophaashee waan fudhattuuf hin jiru yookiin rakkoon isaa hundi immoo Ijibtis jaagajalaa jirtu yoo darbatame sirriin ta'u kun immoo dhufuu dhuunfuu danda'a waggaa 7 keessatti. Kana deemiin dhufuu yoo dhufe immoo akkas goona jedhanii haasa'uun barbaachisaadha. Dubbii waraanaa rukutanii saayikooloojii doorsisuu walitti fidan miti. Kuni waanuma temporariidha. Waggaa 7 keessatti namni walitti haasa'ee karaa lamaanuu karaa sadanuu walii galuun danda'ama jedheen.
Dooktar Asfaaw Bayyana San Diego State University irraa ibsa bal'aanuu kennaniif hedduu galateeffanna. Waa'ee dhimma kanaa Masriin maal jechaa jirti? Waamicha Sudaan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa hirmaachiseen gara jalqaba baatii kanaatti Itoophiyaa fi Masir gidduutti mariin itti fufee jira. Dubbi himaan ministirii qabeenya bishaanii fi jallisii kan Masir Mohaammed Al-Sabee akka jedhanitti marii gaggeeffame kanarratti waan haaraan ni argama jedhee hin eeguu jedhan. Ibsa pireesii baasaniinis kun hundumtuu ka dhufe Itoophiyaan yaada ishee irratti ciccuu isheen akka ta'e walga'ii ministeerota qabeenya bishaanii kabiyyootii sadeen irratti mul'ateera jedhu. Aangawaan Masrii kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan immoo marii marsaa ammaa kanaan hidhi Abbayyaa yoon guutamuu akka qabu kan ilaaleen fooyya'insi argame jira jedhu. Garuu biyyoonni lameen hegeree hidha laga Abbayyaa kan ilaalee kana malees yoo caamni dhaqqabee bishaan kun attamitti guutamuu akka qabu akkasumas falmii uumame furuuf caasaa gargaaru lafa kaa'uu hin dandeenye. Aangawoonni Masrii akka jedhanitti waliigalteen kamiyyuu tolfamu seerattiin bulmaataa qabaachuu qaba. Kunis yeroo caamni mudatu bishaan attamitti guutamuu akka qabu lafa madda bishaanii laga Abbayyaa kanarratti misooma gara fuulduraa gaggeeffamu irratti daangaa kaa'amu qabaa jettee jirti Masriin. Masriin hanqina bishaanii kan kiyubik meetira biliyoona 25 waan hin qabuuf jecha hidhi ijaarame kun sodaa dhaabbataadha jetteetti. Gama kaaniin baatii darbe ministiriin Hajaalaa Masrii Saamee Shukrii pirezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti haalli amma jiru kun nagaa fi nageenya kutaa sanaarratti sodaa guddaa ta'uu malaa jedhan. Duraan ministiriin qabeenya bishaanii Masrii ka turan Mohaammed Alam VOF akka ibsanitti.
Egypt is scared of on the water security issue.
Masriin ummata ishee miliyoona 100 caaluuf bishaan gahaa argachuu danda'uu isheetu sodaatti uumee jira. Kan biraa immoo warra Itoophiyaa kana hin amanan sababiin isaas dirqama irra jiruu hin kabajan jedhaniiru. Alaam itti fufanis Itoophiyaan waliigaltee tokko irratti hin ga'iin bishaan guutuu jalqabdi taanaan Masriin fedhii uummata ishee kabachiisuuf jecha tarkaanfii haaloo fudhachuuf dirqamtii jedhaniiru. Gaazexaan Masrii Al-Ahraam marsadiitii ofii irratti har'a akka gabaaseetti Sudaan xalayaa har'a gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti ergiteen. Itoophiyaan waliigaltee tokko irratti hin ga'amin hidha laga Abbayyaa bishaan guutuuf yaaduun akka yaaddessaa ta'uu ibsitee jirti. Kanaaf biyyoota sadeen jechuun Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan keessaa eenyuyyuu qophaasaa tarkaanfii akka hin fudhanne golli naga eegumsaa gochuu qaba jechuun gaafattee jirti. Dhaggeeffattoota keenya hidha laga Abbayyaa falmii jiru laalchisee gaaffiif deebii dhiyeesse kanumaan hin xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.